Ascultați Radio Europa Liberă, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. Scriitorul, jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky este interlocutorul nostru de acum pentru o convorbire despre alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Domnule Volnitsky, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Volnitsky. Așadar, a început perioada electorală pentru alegerile șefului statului. A fost dat startul procedurii de desemnare, de înregistrare a candidaților pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. În aceste alegeri de peste două luni, procedura se va termina cu 30 de zile înainte de ziua propriu-zisă, când va începe campania electorală față de ziua alegerilor. Întâi de toate, general vorbind, din punctul dumneavoastră de vedere, care este intriga, miza acestor alegeri, iată, reluate în forma în care se vor desfășura după o pauză îndelungată?
Bine, ca o caracteristică generală putem spune că toate deciziile care au fost formalizate, unele dintre ele, altele anunțate ieri, nu reprezintă nicio surpriză. Surprizele erau așteptate până la ziua de ieri. Iată însă vedem că au ieșuat și negocierile, chiar dacă se încearcă o scuză, să fie formulată o scuză oarecare de către liderii partidelor antrenați în acest proces. Ziceam că au ieșuat și negocierile pe segmentul de dreapta, cele trei partide de dreapta pro-europene care au negociat până în ultimul moment, mă refer la Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat. Exact la fel de fărâmițat că pe aceste alegeri vine și segmentul de stânga, însă este într-o situație puțin mai bună decât cel de dreapta. Partidul nostru are propriul candidat și acel nume al jurnalistului Dimitri Cibașanco, care fusese anunțat anterior la capitolul intenții, ieri a fost oficializat, prezentat oficial. Partidul Socialiștilor de asemenea și l-a înaintat pe liderul său, ceea ce era de așteptat. Și ceilalți candidați care au fost ieri enunțați și care s-au înscris în cursă, nu putem spune încă oficial că sunt înscriși în cursă, dar care au înregistrat grupurile de inițiativă la Comisia Electorală Centrală, își anunțase intențiile din timp, de aceea nu putem spune că am avut parte de careva surprize. Bine, unica intrigă rămâne modalitatea pe care au anunțat-o cei de la PAS și PDA, privind o eventuală retragere, privind o eventuală colaborare, cum au...
Tocmai asta și vroiam să vă întreb, domnule Volnitsky, adică ați spus că este un eșec. Reprezentanții acestui partid au precizat că, de fapt, procedura, sau, mă rog, formula de semnare a unuia dintre cei doi rămâne în vigoare și decizia va fi luată un pic mai târziu. Poate că eu... Problemă doar de rutină, de...
Eu ziceam că este o scuză mai degrabă, pentru că în rândurile electoratului respectivilor partide se resimte o așteptare puternică, o așteptare ca anume polul de dreapta pro-european, cel care nu poate fi suspectat de colaborare cu actuala guvernare, să vină cu un candidat unic. Și știm despre această așteptare în rândurile alegătorilor, liderii acestor partide și-au dat seama că nu pot risca să le spună franc în față, uite că a ieșuat acest proces. La modul practic, însă, dacă stăm și judecăm drept cum ar urma să aibă loc respectiva aliere pe parcursul campaniei electorale, iarăși nu e clar, nu ne s-a văzut nici măcar o aluzie la un mecanism oarecare și plus mai este și această derută care ei o induc în rândurile propriilor alegători și care ar putea să le joace fiesta la un moment dat. Pentru că lansând de facto în campania preelectorală doi candidați, va fi ulterior foarte greu să le explici oamenilor de ce a dispărut unul și de ce celălalt trebuie votat, inclusiv de către susținătorii primului candidat care s-a retras. Să nu uităm că vorbim despre doi lideri de formație nouă, doi lideri care au apărut relativ nu demult pe arena politică, fiecare dintre ei dorind să-și evalueze propriul potențial. Iar o evaluare mai bună decât alegerile din 30 octombrie nu cred că poate fi. Prin urmare, eu zic că această aliere se va produce, însă nici de cum nu în primul tur. Sunt prea puține șanse ca ea să producă până la 30 octombrie. În turul 2, sigur, dacă unul dintre ei trece, celălalt automat îl va susține. Și e firesc, e logic să fie așa.
Domnule Bălnițchi, dar v-a surprins ceva în legătură cu desemnarea candidatului puterii, să zic așa, a partidului dominant al coaliției de guvernare, pe domnul Marian Lupu, care nu este cotat foarte bine în sondaje?
Până în ultimul moment s-a discutat despre trei candidaturi din partea acestei formațiuni. Mă refer la candidaturile domnului Lupu, candidaturile premierului Filip și spicerului Cando. Și de fiecare dată când se pronunțau aceste nume, se zicea că ar exista inclusiv câte un scenariu pentru fiecare dintre ele. În cazul domnului Lupu, scenariul era următorul. Partidul respectiv totuși continuă să, liderul partidului respectiv totuși continuă să aibă cel mai mare rating. Chiar dacă ratingul său este departe de cel pe care l-a avut cândva, totuși el este mai bine poziționat și deocamdată este unica locomotivă electorală. Beteag, așa cum este ea, dar este unica locomotivă electorală a PD-ului. Din acest punct de vedere, era și logic. Domnul Lupu, având un rating mult mai bun decât al premierului Filip și al speakerului Candu, era și logic ca să fie înaintat. Totodată, de ce ziceam de acel scenariu? Se zice că Partidul Democrat se află în plin proces de reformă. Noi nu știm. S-a anunțat un proces de consultări care ar urma să finiseze în luna decembrie și iată că atunci chipurile Partidul Democrat, prin propriu exemplu, se va reforma singur, după care va da startul reformării clasei politice. Ce ar însemna această reformă? Unii analiști politici zic că e vorba inclusiv despre schimbarea liderului, dar sub ce pretext? Care e motivul pentru schimbarea liderului? El arunci pe Marian Lupu în cursa electorală, înregistrează un rezultat previzibil, mult mai slab decât cel pe care l-ar aștepta cu echipierii săi, și atunci ai și un motiv să pui problema în discuție privind eventuala schimbarea liderului formațiunii. Prin urmare, situația lui Marian Lupu trebuie tratată din două puncte de vedere. Pe de o parte, el continuă să fie locomotiva electorală a partidului și coexperii săi, recunoscându-i meritul, recunoscând că are cel mai bun rating și îi acordă încrederea și îl nominalizează pentru funcția de șef al statului, iar pe de altă parte el trebuie să fie foarte atent la ceea ce se întâmplă în spatele său, inclusiv în propriul partid. Pentru că dacă rezultatul său, cel pe care îl anticipează mulți analiști politici, va fi slab, aceasta îl poate costa funcția de președinte de partid.
Da. Domnule Volnischi, dar între cine credeți că, iată, se va da lupta cea mare? Cine ar putea ieși în turul 2? Ar avea șanse să iasă dacă se va ajunge la turul 2?
Noi suntem acum în perioada electorală, nici nu putem vorbi de campania electorală, dar chiar acum câteva clipe priveam știrile la un post TV, nu-i voi da denumirea pentru a nu-i face publicitate, și m-a îngrozit amploarea unor materiale cu caracter electoral, să zicem așa, că sunt materiale de evaluare a șanselor fiecărui candidat, cine este, cum formulează ei așa, cine și ce reprezintă dintre candidați, și m-am uitat cum sunt prezentați unei candidați. Ne așteaptă o campanie într-atât de grea, încât nu știu dacă putem la această etapă să spunem cine e favorit. Da, avem sondajele de opinie, care în linii mari, cu mici excepții, arată un tablou precum că liderul socialiștilor ar avea cele mai mari șanse, în primul tur se va situa pe prima poziție, urmat de liderul PAS, Andrei Năstase, șanse mari are și candidatul partidului nostru, iată și domnul Leancă s-a activizat simțitor, dar nu știu dacă acest top 5 sau 6 care l-am desenat eu acum așa din mers, va rămâne în vigoare până la 30 octombrie, pentru că revin la ceea ce am spus în debutul răspunsului la această întrebare. Urmăresc ce se întâmplă. Vom avea parte de o campanie grea, de o campanie în care chiarul negru va fi ca la el acasă, de o campanie în care manipularea și dezinformarea, din păcate, ceea ce se arată la această etapă, vor domina, iar toate aceste aspecte luate împreună pot schimba radical datele problemei cele arătate de sondajele la care m-am referit.
Da, o precizare în acest context, domnule Volnischi, beneficiază, iată, în asemenea împrejurări, toți candidații de condiții egale, legale și practice, să spunem așa, inclusiv atunci când este observată o dominație copleșitoare pe scena politică și nu numai a unui singur partid.
oficial, sigur că având și baza legală nediscriminatorie pentru toți, oficial, sigur că parcă am avea aceleași condiții pentru toți candidații la funcție de președinte. Neoficial, însă, evident că lucrurile stau diametral opus. Ori nu putem să comparăm posibilitățile pe care le va avea Dumitru Ciubașenko sau Iurie Leancă sau Valeriu Ghilețchi cu posibilitățile pe care le va avea, spre exemplu, Marian Lucu. Se știe că chiar dacă oficial democrații obținuseră puterea primăriile în mai puțin de 300 de primării, acum numărul primarilor lor s-a majorat cu peste 100 în decurs de doar un an, de la alegerile locale generale de anul trecut. Aceasta vorbește despre apreciabilele și importantele resurse umane pe care le va avea Marian Lupu la dispoziție. Nu putem neglija nici resursele media pe care le va avea dumnealui la dispoziție, resursele financiare, resursele administrative și așa mai departe și așa mai departe. Evident că, la modul practic, domnul Lupu, candidatul puterii, pornește cu cele mai bune condiții în această campanie. Condiții relativ bune va avea și liderul PSRM, care are o infrastructură partinică destul de dezvoltată. Plus, dumnealui domină topurile, ratingurile la anumite capitole și este poziționat mai bine decât alți candidați. Nu știu, putem presupune că la un moment dat în campania sa va interveni un astfel de moment, cum ar fi susținerea Moscovei, care pentru electoratul dumnealui iarăși este ceva foarte important, de multe ori decisiv, este factorul decisiv care determină opțiunea de vot. Ceilalți candidați, evident că sunt mult mai slab plasați. Rămâne o enigmă candidatul Leancă, spre exemplu. Vorbeam de activizarea la care se atestă în cazul dumnealui, dar mai sunt și acele suspiciuni că ar fi un potențial candidat din umbra al puterii. Dacă e așa, atunci și în cazul dumnealui vom putea vorbi despre resurse financiare, media, umane, administrative și așa mai departe, care camuflate vor fi puse la dispoziție, dacă se va adeveri că este acel candidat din umbră al puterii. Iarăși, despre candidatul Ciubașenko al partidului nostru, putem vorbi în cazul dumnealui că va avea la dispoziție cu siguranță infrastructura partinică a partidului condus de Renato Usatăi, care e una apreciabilă, însă nu va avea aceleași posibilități financiare ca și Marian Lucu sau chiar ca și Igor Dodon și așa mai departe.
Enigmatică, da, vă rog.
Ziceam cu titlul de concluzie, prin urmare, dacă oficial condițiile sunt egale pentru toți, la modul practic este evident că condițiile nu sunt deloc egale.
Da, enigmatică situație ca întotdeauna în cazul alegerilor în Republica Moldova. Domnule Volnițchi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi. Doamnelor și domnilor, a fost scriitorul, jurnalistul și analistul politic Igor Volnițchi.